halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
ciid wanaagsan dhammaantiinba, oo subax wanaagsan. Waa axad, waana 11 bisha agoosto sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddiina subaxnimada waxaa ka mid ah tirakoobka 11-kii sanabar laga qabto dalka kenya oo reer waqooyi bari dalkaasi kenya walaac weyn uu ka soo food saaray.
lacagta aan helayn accountiga waxay ku dhisnaan doontaa tirakoobkaas. dadkeena hadduu yaraada lacagta waa nagala goynaya, waa yaraane. marka aan badinna, marka dadkeena meel ay joogaanba ha imaadeena
waxaa qodobada kaleed maqli doontaan ka mida warbixin ka hadlaysa cunista hilibka maalinta ciidul adxaaga maanta oo kale iyo ujeedada ka dambaysa.
qodobadaasi iyo ku kale oo aad maqli doontaan ayaan idinku haynaa idaacaddeena saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
booliiska dalka Tanzania ayaa sheegay in ugu yaraan 62 qof ay ku geeriyoodeen, 70 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay mid ka mida gaadiidka shidaalka qaada. qaraxaasi ayaa ka dhacay deegaanka Morogoro oo 200 kilomitir u jira caasimada waddankaasi ee Dar es Salaam. qaar ka mida goobjoogayaasha ayaa sheegay in sababta qaraxaasi uu ahaa shil ka dhashay isku dhaca mid ka mid ah gaadiidka shidaalka qaada iyo gaadiid kale. madaxweynaha dalkaasi ayaa tacsi u diray haddaba ehelada dadkii ku dhintay shilkaasi. hase yeeshee waxa uu sheegay in qaar ka mid a dadweynaha ay isku dayeen inay bililiqaystaan shidaalka gubanaya, iyada oo taasina ay door bideen in ay u gurmadaan dadka dhaawaca.
ugu yaraan 3 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afhayeen u hadlay qaramada midoobay. qaraxa ayaa ku soo beegmay iyadoo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabadda ciidul adxa. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey qaraxana la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. ciid wanaagsan markale dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan haweenka iyo odayaasha dhaqanka, ayaa ka walaacsan xaaladda magaalada oo uu weli ka jiro khilaaf xoogan oo ku saabsan soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Xareed.
ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana odayaasha iyo hooyooyinka oo muddo badan u soo joogay isbedeladii dhanka maamulka ee ku qotomay gacan ku haynta magaalada Kismaayo ee dagaaladii sokeeye ka dhashay, ayaa hadda aad uga walaacsan xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada Kismaayo, waxaana walaacan uu imaanayaa xilli khilaaf xoogan uu weli ka taagan yahay soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan weli laisla meel dhigin xilliga ay dhacayso. qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada Kismaayo oo shalay shir ku yeeshay magaalada ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada iyo madaxda hadda talada haysa inay afduubeen arrimihii doorashada Jubbaland, sida ay sheegeen.
magacaygu waa Kaafi Cabdifaarax, aana ururada ee bulshada ama aan diidanahay doorashada afduubka ee dowlad goboleedka Jubbaland uu cullaamiyey ee guddiga doorashadan diidanahay. odayaasha dhaqanka ee been abuurkana waa diidanahay. odayaasha soo jireenka ah oo joogo ah waxaa la sameeyey odayaal ah ee gogolka jeeb kala soo bax oo shaararkoodii aan qabin oon cumaamadooda saarnayna waa ka dacwoonina.
anigu magacayga waxaa la dhahaa Kiin Nuur Xaashi, waxaan ahay teetalka ee gudoomiye weenka. waxaan ka hadlaynaa oo maanta aan la yaabnay oon aragnay oon u adkaysan lahanahay oon caalamka iyo adduunkaba u sheegaynaa in doorashadii ay ku socoto meel aan caadi ahayn. Waxaan rabnaa annaga doorasho xaq ah oo xalaal ah.
Ugaas maxamed ugaas xaashi oo ka mid a madaxda dhaqanka ee deegaanada Jubbaland ayaa v o a u sheegay in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay caburun xooggan ay ku hayaan odayaasha dhaqanka, isagoona intaasi ku daray in dhowaan ay mas-uuliyiinta Jubbaland ay joojiyeen kulan gudaha magaalada ku dhex mari lahaa odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ka socday ururka IGAD, inkastoo maalinkii xigtay uu kulankaasi ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.
Meesha la yidhaahdo guriga anagu aan deganahay waxaa cabdulaahi kuufi ogolyaha sandhig uu yahay dhaqanka Jubbaland yaa maalmahan oo dhan ilaa bishan yaa fadhi ku lahaa oo xaaladda isbeddelka Jubbaland taladeeda oo aad iyo aada maror ugu jiro uga kashanayay IGAD baafinid. IGAD markay yimaadeenna waa nu wargelinay wargelintiina inay guriga igu yimaadaan aniga iyo dhaqanka nagaba dhaqanka suuban yayahay oo ilaa iyo maalinkii Jubbaland la aasaasay iyo ilaa maanta ay ku socoto shuku maroortii dhaqankii oo jireenka ahaana laga tegay jirinna la caruursaday dibaana wax qoray aan jirinna halka ayada laga wado isla mar ahaantaasna ay soo baxday in haddana hoteelkii la yidhaahdo markii kastaa nidaamkii IGAD arrinkaana halkaasay waxaa ka dambeeyo Jubbaland baa ka dambeyso.
Khilaafka dhanka doorashada ee ka taagan magaalada Kismaayo ayaa ku qotoma in odayaasha dhaqanku ay saddex qof usoo gudbiyaan guddiga doorashada Jubbaland si ay iyaga uga xulaan qofka xildhibaanka noqonayo iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguna dhankooda diidan. Hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay v o a wax ka weydiisay cabashada odayaasha iyo arrimaha doorashada ee uu muranka ka taagan yahay ayaa sheegay in inta badan odayaasha dhaqanku ay ogolaadeen go-aanka guddiga doorashada Jubbaland marka laga reebo laba oday dhaqameed oo uu sheegay inuu hadda wadahadal u socdo guddiga doorashada.
Odayaasha Jubbaland waa la casuumay, guddiga doorashada madax banaan baa casuumay, deegaanadoo dhanna way tageen, wadatashi way fulayeen. Odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen. Marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaaba banaanka ka noqday brosesska haddii 98% qabin lahaayo oo laba oday banaanka noqdeen, labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancinno ay brosesku kusoo noqdaan haddii alle. Annaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorto odayaasha qaabay ku yimaadaan beelay masalaan waa duwad soo jireena. Odayaasha Jubbaland maanta lama dhisin, waxay soo martay 2 sano ku meel gaara 4 sano doorashada duulinimo waday. Intaaba odayaasha soo dhisayay oo rejisterka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta googlegaysaadkaguddigu casuumeen.
Aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa siyaabo kala duwan u hadalhaya xaaladda doorasho ee Jubbaland. Aadan Weli Garaad Nuunu waa falanqeeye arrimaha xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga.
Wax maanta ka jira Jubbaland, gobolkan lagu magacaabay saddexda gobol ka kooban, waxa weeye wax maanta aana ku habboonayn qarniga 21-aad inuu ka dhaco geyi Soomaaliyeed, geyi dad mutacallim ah ay u mana sheegan karaan, geyi dad nabad jecel ay ku noolan karaan, in ay maanta ku sugnaato waa wax aanan la aqbali karin. Aragtida aan qabana waxay tahay
waxaasa u leeyahay
Soomaaliya waxay caan ku ahayd inay ahaan jirtay Afrika meesha dimuqraadiyad in qof la doorto oo dad ay doortaan ugu horeysa Africa's First Democrats lixdankii dowladdii markay dhacday oo military timaaday ee dhacday wixii ka dambeeyay fawda ahayd. Soomaali markii waxay u guurtay nidaam ah in dowladnimada kor aan laga keeri karin hoos laga soo dhiso, ilaa ay carto waxaan raadinayna dowlad kor nooga timaada. Arrinta maamul goboleedyada hadda timid xal bay u ahayd in lagu gaaro dowlad awood leh oo macno leh oo tii la yaqiin ah. Laakiin maanta waxaa Jubbaland saddexdan gobol ee laisku yiraaho ka jira waa wax aan inaba dowladnimada meel ka soo gelin.
Waa tahay gobolku muddo badan buu dagaalo sokeeyay iyo dhibaato badan ku soo jiray, waayadan wuu soo kabanayay. Adigoo soo koobaya, xalka maxaad u aragtaa si looga gudbo in dagaal sokeeya iyo beeluhu ay hadda kow isqabqabsadaan?
Waxaa xalka uu ku jiraa in guntiga iyo kilkisha waxa uu ku haya nidaamka maanta jira inta uu ka saara miiska dhigo dadka uu matala ee uu kalsoonida ka haysto, sida hadda kursiga ku fadhiya madaxweynaha hadda meesha fadhiya Axmed Maxamed Islaan, in dadkaasi kursigaas ku aaminay uu weydiiyo ogolaansho iyo inay mar kale ku aaminaan kalsoonida.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6 iyo barka subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1 iyo barka duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay. iyadoo maanta loo dabaaldegayo xuska maalinta ciidul adxaaga ayaa waxaa astaan ay ku tahay cunista hilibka. haddaba maxay tahay ujeedada arintaasi ka dambeysa? sideese caafimaad ahaan ugu haboon ee hilibka loo cuni karaa? warbixin dhinacyo badan ah oo arintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan.
munaasabadda ciidul adxa ayaa sida uu magaceedu qeexayo waxaa astaan u ah udxiyada ama neefka uu sadaqaysto ama uu qalo qofkii awooda, sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed tayib sheekh xuseen oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka boqortooyada Britain.
ciidul adxa marka waxay tahay maalin khaas ah, maanta oo kale waa maalinta qur-aanku ku magacaabay yowm alxaji alakbar, waa afdal ayaami dunya. marka axkaam bay leedahay, axkaamteeda waxaa ka mid a udxiyada, aadaab bay leedahay, axkaamu khaasay leedahay oo fara badan oo qofka muslimka inuu sii ogaado ay wanaagsan tahay. waxaa marka wanaagsan qofka muslimku inuu aadaabta u ilaaliyo axkaamta udxiyada iyo axkaamaha kale ee ama sunanka la xiriira. ka waxaan waxa yar aan rabnaa inaan yar bildhaamino. udxiyada waa sadaqa, asalkeeduna waxay ka soo jeedaa nabiyullaahi ibraahim sunna laga soo gaaday weeye, oo ka soo bilaabatay wafadaynaahu bidibxin cadiim, marka uu ilaahi leeyahay wiilkiisii kolka lagu furtay neef uu la gowraa udxiyaa ilaa waqtiga qaradkeedii ama ujeedada laga leeyahayna waxaa weeye masaakiinta maalinka inay helaan cunto kaga filan inay dawarsadaan, isla markaana ay kaga kaaftoomaan in ay ciidda qalbigoodu inuu ku mashquulo wuxuu cuno uu ku mashquulo dikrigii alle lagana kaafiyo. meel la joogabana waa lagu udxiyeyn karaa ama waa lagu bixin karaa. qofka muslimkuna bixinaya ajri fara badan baa ugu jira oo sadaqaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhawaado yay ka mid tahay. qofku wuxuu ku udxiyeyn karaa naftiisa iyo gurigiisa wuu isugu dari karaa neef keliya, sida waa neefka looda ama geela, laakiin waa la bixin karaa. qofku muslimkuhu wuxuu ku bixin karaa meesha uu joogo, wuxuuna ku bixin karaa sidoo kaleeto haddii meesha uu joogo aan looga baahnayn meelo kale yuu u diri karaa. waxaa laakiin muhiima in aadaabteeda loo ilaaliyo, neefka la gowracayo laftiisa meesha qofku ku bixinayo inuu dadka culimada ah uu kala tashado. waxaa la rabaa neef udxiya gal ah, aadaab baa laga rabaa neefka isaga in loo ilaaliyo, amase calaamaad waa inuusan ahayn neef aada u liita oo aan hilib lahayn, waa inuusan ahayn neef meella, waa inuusan ahayn ilmo yar. axkaamtaasaa loo ilaalinayaa neefka laftiisa. meesha lagu bixinayana waa inuu qofku ka fiirsado, haddii uu meesha uu joogaay looga baahayay meeshaasa u wanaagsan, laakiin wuu diri karaa oo meelo kale wuu diri karaa haddaan meesha looga baahnayn. sida dadka hadda ree galbeedka jooga oo kaleeto, wax badan waxay u diraan africa, waxaa wanaagsan inay sii diraan oo ay usii diraan meesha ay u dirayaan si ay u gasho oo waqtigeeda loo gowraco. waqtiga ay soo gashaahi udxiyada waxaa weeye ama sadaqadaasu salaadaa marka hore la tukanaya, kadibaa markaa udxiyada la gowracaya.
munaasabadda ciidul adxa ayaa fursad u ah dad badan oo aan awood u helin in ay cunaan hilibka, laakiin khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in aan la badsan hilibka isagoo si guud caafimaadka wax ugu dhima, sida uu tilmaamayo doctor maxamed sheekh axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Hilibku waa badi horta waxaa la qeybiyaa hilib guudan oo la yiraahdo red meat iyo white meat. Marka hilibka lo-da, geela, inta afarta lugood ku socota oo dhan waxaa loo yaqaanaa red meat. Red meatka marka riskiga ugu badan uu leeyahay waxaa weeyaan heart disease oo uu keeno wadna xanuun, heart attack oo ah cholesterolka ugu badan, iyo colon cancer. Riskiga kale oo la socda red meatka waxaa ka mid ah diabetes type 2, sonkorta waxaa loo yaqaan. Dadka aada u cuna red meatka oo quantity badan ka qaata waxay high risk u yihiin, waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco sonkorta nooca loo yaqaano type 2 oo badi dhalataa ku dhacda dadka waaweyn oo da'doodu ay ka weyn tahay 20 sano. Marka waxaa fiican in qofka uu iska yareeyo numberka ama quantity-da uu ka qaadanayo red meatka, ugu badnaan less than 90 gram per day, 90 gram, oo uu iska yareeyo inta fatka la socota oo uu jaro ama dufanka waxa loo yaqaanaba uu iska yareeyo. Waxyaabaha ugu badan oo red meatka laga helo waxaa ugu badan protein, waxaa ku jira iron oo ayadana muhiim u ah qaadida oxygen-ka dhiigga, zinc, vitamin B12 iyo vitamin B6. Intaasaa ugu badan waxaa red meatka laga helo. Intoodaba waxaad ka heli kartaa ida digirta ama qudaarta ama kaluunka. Marka haddii aad ku bedelan karto waa ay fanaan lahayd, laakiin haddii ay daruuri tahay oo aad ka maarmi weydo, waxaa fiican inaad yareyso quantity-ga aad cunayso oo ayna ka badan 90 gram maalintii ama wiigii oo dhan 400 gram, oo aad weliba ka jirto dufanka. Markii aad saxanka ay qaybiso waa inaad u qaybisaa 3 meelood, waa inuusan hilibku ka badan qayb oo labada qeybood ay noqdaan qudaar iyo proteinka kale. Marka red meatka marka faa'iidaasna waa leeyahay, khasaarahaasna wuu leeyahay. Waxa ugu badan waxa weyaan inaad limit garayso, inaad yareyso quantity-ga aad ka qaadanayso.
Khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in la badsado cunista khudaarta iyo miraha kale ee la beerto.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duway, halkana kasoo jeedinaya. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington ee ciid wanaagsan.
Halka dhegeysan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya laga qaaday 10 sano ka hor, dadweynaha ku nool waqooyi bari Kenya oo waxay ahaayeen in ka badan 2,300,000 oo qof, waqtigan waxaa haysta walaac weyn oo tirakoobkaasi ku salaysan, kaasoo haddii dadka reer guuraaga ah iyo kuwa maqan aanay ka qayb gelin ay saameyn karto qoondada dowladda Kenya ee ugu talagashay gobollada waqooyi bari ee Soomaalidu ku nool yihiin. Wariyaha gobolkaasi waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
10 sanaba mar ayaa kenyaanka dalkani Kenya ku nool halmar oo keliya la xisaabiyaa. Dabayaaqada bishan August ee ku jirnana waxay noqon doontaa 10 sano kadib xilliga dadka kenyaanka la xisaabinayo. Hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkani ayaa haatani waxay ka gaala baxayaan tuulooyinka, magaalooyinka waaweyn, barnaamijyo kala duwan ay ku qabanayaan. Dadku waxay kala hadlayaan inay isku soo baxaan xilliga tirakoobka u dhici doono. Dr Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha laga soo doorto deegaanka Dadaab oo ka hadlaya deegaanka Qoon ee degmada Balanbala, ayaa waxa uu qeexayaa muhiimadda ay tirakoobka u leedahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya.
Wadankan 10 sano waxaa la subiyaa tirakoob. Tirakoobka waxaa lagu heri hantida dowladda Kenya, waxaa lagu helay tirada. Waad ogtiin markii kuraasta la suubinayay, kuraasin hadda maanta ka jiraan kan Dadaab iyo kan Balanbala, waxaa lagu helay tiradii tirakoobka. Waxay nasiib darro noqon haddii tiradii 10 sano ka hor ee maanta ka yaraato, 10 sano kadib hadday ka yaraato tiradii hore, markaa waxay noqoni inaan waayi karno kursi, inaan waayi karno MCS, inaan waayi karno waxyaalo fara badan. Ani codsiga waxay weyd dadweynaha reer Balanbala iyo regards meel kastay joogaanba, tirakoobka wuxuu bilaaban 24 bishan aan ku jirno, wuxuu soconay 7 beri, laakiin khasuusan waxaa la dhahaa 24-25.
gobolkan oo dad xoolo dhaqata ay ku nool yihiin ayaa waxa uu ku fadhiyaa isku celis dhul ahaan 127,353 kilomitir oo skweera, inta badanna waa dhul oomana ah, mana dhiirigelinaya in dadka reer guuraaga ay yimaadaan goobaha ugu dhowdhow ee dadka tirakoobka qaadayo ay imaan karaan.
Waxaan codsanaynaa dadka annaga maanta waxaan u baahanahay hiiladiin tirada Gaaris waxaan rabnaa inay noqoto 1,000,000 600,000 ahayd, waxaana tiro fiican inay soo baxaan si kuraastaanadii aysan nooga dhumin. Waxaan codsi kale u gudbuni dowladdeena countiga iyo annaga xildhibaanayaasha iyo MCA-yaasha arrintan aan culays saarna. Inta beri oo ka soo hartay, nin kastoo mas-uule hawl ha galaan, weliba walaalkeen gobanaha Garissa County, waxaan ka codsanaynaa cunto iyo biyaba iyo wax kasta xoolaha daaqooda haddii lagu kaalmeyn karo dadka si ay ugu soo noqdaan deegaamadii ay ka soo
gaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa ka hadlaya culaysna saaraya shacabku inay soo baxaan.
Tirakoob waxaa lagu qaybsan doonaa dhaqaalaha waddankan, tirakoob waxaa lagu qaybsan doonaa kuraasta, tirakoob waxaa lagu qaybsan doonaa madaxnimada waddankan. MCA-sna dhegaysta baajada bunguza mzigo lodo inagada waxni baahanba malaho. Hadduu marba Uhuru Kenyatta iyo William Ruto iyo Raila Odinga iyo Aadan Barre ay diideen inig waxaatiin ma badan.
Governorka Wajir County Mudane Maxamed Cabdi ayaa aaminsan dhaqaalaha haatan ay ka helaan dowladda dhexe keliya in saldhig ay u tahay tirada haatan ay ku fadhiyeen. Haddii tiradaasi Soomaalida aysan soo bixinne, culays dhanka dhaqaalaha uu soo food saari karo.
Lacagta aan helayna countiga waxay kudhisnaan doontaa dadkeena hadduu yaraada lacagta waa nagala goynaya, waa yaraani marka aan badinna marka dadkeenna meel ay joogaanba ha imaadeena countiyaalka sub-countiyaalka ha imaadeena tuulayaalka ha imaadeena meel ay jiraanba marka saas inaad soo bisaanaan rabaa khayr allah insiiyo.
Soomaalidu xog fara badan kama hayaan muhiimadda ay leedahay tirakoobka guud ee dalka laga qaadayo, iyadoo isku celcelis Soomaalida gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ku noola lagu qiyaasay tirakoobkii u dambeeyey 2009 ka dhacay dalkani Kenya 2,317,757 qof, taasoo ilaa iyo haatan maxkamadda sare dalkani Kenya ay geeyeen kooxa sheegay in Soomaalida aysan tiradaasi dhanneen. Isku soo wada celceliyo danta ayaa waxay ku qasbeysaa Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya in dabayaaqada bishan August ay dhammaan Soomaalida meelay jirtaba gobolkani isugu timaado si ay u muujiso cududeeda iyo tirada guud ee dalkani Kenya ay uga fadhiyaan. Khayraad fara badan oo haatan ay Soomaalida dalkani Kenya ku haysato ma haysan doonan haddii naaqus uu galo tirada haatan ay ku naaloonayaan, waxaana sidoo kale suurtagal ah in hoos u dhac uu ku yimaado guud ahaan tirada baarlamaaniga ee deegaanada kala duwan ay ka soo gelayaan iyo weliba dowlad deegaanada haatan ay haystaan oo malaayiin lacag ah had iyo jeer dowladda dhex uga timaado. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mar kale subax wanaagsan oo ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal. Cidda ay sheegaan wararkeenii warbixinadeenna dib waxay uga daalacan karaan websaitkeenna v o a somali.com. markana Xuseen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa bal aan ka codsadeyno mar kale noo gudmaro Xuseen.
In ka badan 2,000,000 oo xujay ah ayaa sanadkan ku sugnaa buurta Carafa ee dalka Sacuudiga, halkaasoo maalintii shalay ah ay ku sugnaayeen iyagoo ku jiray maalintii u dambeysay xajka, iyadoo maantana loo dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa. ugu yaraan 3 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. Arintan ayaa waxa shaaca ka qaaday afayeeru hadlay qaramada midoobay. Qaraxa ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhinacyada isku haya siyaasada dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabada Ciidul Adha. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay qaraxan la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. Afayeenka qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen.
Waa tahay Xuseen oo markana dhinacii heesaha gaar ahaana kuwii ciidda aan ugu talagalnay fanaankii codka macaana Maxamed Suleyman Tubec. Wanaagsan Ciidul Adha ku ciida dhammaantiin oo hilibka iyo maaragtay fantasiyaha maanta oo kaleeto meelo badan oo Soomaaliya ka mid dunida muslimka oo dhanba looga dabaaldegaya Ciidul Adxaaga ayaan heyskaasi dhigihin ugu sii tageynaa. Codkii baxsanaa ee Bahaw Raxmed ee Maxamed Suleyman Tubeec ayaan idinkaga tageynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdiaxmed iyo weliba Ilyaas Gabayaah oo dhammaantiin waxaan leenahay nabadgelyo.
Odayal talina ilahi nasi isabale ilahi nasi isaga kuabale
ya hatay